Takže pokračujeme v téme, ktorú sme otvorili minulú stredu. A tú tému si nosíte všade so sebou, lebo tou našou témou je človek. Minule sme si vlastne položili človeka ako otázku a dnes sa pokúsime pozrieť na to, ako túto otázku v nás osvetľuje Božie zjavenie. Budem čítať z knihy Genesis 1. kapitoly 26. 27. verš a potom niekoľko viet z 2. kapitoly. Boh povedal: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech vládne nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ho stvoril. 2. kapitola, 7. až 9. a potom 15. až 25. verš. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človeku: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal: nie je dobre človeku byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mena všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocenú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človeku, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu Adam zvolal: toto je konečne kosť z mojich kostí, telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilnie k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, Adam i jeho žena, boli náhy, no jeden pred druhým sa nehanbili. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to zvláštne existovať a mať bytie, ktoré nie je bytím hliny ani kameňa, ani rastliny, ale ani bytím zvieraťa, ale bytím človeka, ktorý je požehnaný aj prekliatý vedomím, že je tým obrovským hlavolanom, ktorý si v sebe nosíme ako pieseň aj ako jazvu. Bože, bez teba si na túto otázku nevieme dostatočne odpovedať. Nevieme si odpovedať na otázku, kto sme a na čo tu sme. Ale práve táto otázka nás robí človekom. Práve touto otázkou sme uprostred sveta inak ako všetko ostatné, čo tu je. A tak ťa prosíme, buď nám blízko, aby sme v tvojom svetle videli svetlo. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. No, ideme hovoriť o človeku. O človeku zvykneme tak pekne po latinsky hovoriť, že to je homo sapiens. Sapiens je od slova sapientia, čo znamená poznanie, vedomie, schopnosť nadobúdať poznanie a múdrosť. Myslím si, že tým slovom sme celkom presne vymedzili tú dilemu, ktorou človek je. To, čo ho vyčleňuje v dobrom aj v zlom. Z ríše zvierat, vyšších cicavcov aj nižších živých tvorov. To, čo dáva človeku uprostred sveta, ten zvláštny osud. Dalo by sa povedať, že osud človeka je zvláštny, lebo je to na jednej strane ako keby osud zvláštneho obľúbenca, obdarovaného výnimočnými vlastnosťami, a zároveň osud videdenca, ktorý je na tom oproti všetkým ostatným tvorom zeme o mnoho horšie. Veľmi výstižne to vyjadril Chesterton. Môžeme si dať ten citát. Chesterton z jemu vlastným vtipom takto načrtol situáciu človeka. Najzákladnejšou pravdou o človeku je, že je to veľmi čudná bytosť. Ako by ani celkom nepatril na túto zem. Jeho vonkajší vzhľad pripomína skôr niekoho, kto si priniesol akési cudzie zvyklosti z inej zeme, než toho, kto vyrástol na tejto. Má nespravodlivé výhody i nespravodlivé nevýhody. Nemôže spávať vo svojej vlastnej koži. Nemôže dôverovať svojim inštinktom. Je zázračným tvorcom i kriplom zároveň. Nuž, kto si človek? Kto som ja ako človek? Je to zvláštne. Sme naozaj múdre tvory, všeličo sme pochopili, máme o tom záznamy, napísali sme mnoho kníh, všeličo sme pomenovali presne. Iba samých seba poznať, pochopiť a pomenovať nevieme. V dejinách ľudstva, ľudského myslenia sa vynorilo množstvo všelijakých obrazov a predstav o tom, kto je to človek. No, ako si nám to nepomáha dostatočne poznať naozaj samých seba. V priebehu našich dejín, dejín západnej civilizácie, sa vynárali rôzne obrazy, ktorými človek sám seba zobrazoval. V nich je veľmi jasne vyjadrené to, ako sa chápal. Tie obrazy sa postupne menili, niekedy takmer nebadane, niekedy drasticky a náhle. Nikde tie zmeny nemožno snáď pozorovať lepšie, ako keď si zajdete do nejakej svetovej galérie a prejdete si rôzne poschodia. Rôzne poschodia za uchovávajúce rôzne dejné vrstvy umeleckých diel. A tam si všimnete obrazy človeka. No, urobme si taký strašne rýchly, krátky pohľad na toto. Keby sme vstúpili do nejakej pomyselnej obrovskej galérie a išli by sme sa pozrieť na to, ako človek sám seba videl v tom, ktorom období našej civilizácie, to prvé, čo by sme si zrejme rýchlo všimli, je, že predrománsky, románsky, aj gotický človek stále chápal človeka v prvom rade ako ducha v tele. Telo ako čosi nepodstatné, ducha ako to, o čo ide. Človek, duch v tele na ceste k transcendentnú a večnosti. Telo bolo zobrazované schematicky, rovnako, hlava bola vždy troška väčšia, strašne výrazné vytreštené oči. Duch. Potom prišla renesancia, tam nastal výrazný obrovský zvrat. Záujem sa obrátil od ducha k telu. Ale nie v nejakom hanlivom alebo nízkom zmysle. Antický ideál Kaloka Gatie sa preniesol do toho renesančného myslenia a duch, alebo veľkosť človeka, jeho vnútro, sa vyjadrovala v kráse, harmónii a dokonalosti tela. Začala sa študovať anatómia, ale tie tela boli malované nie ako individuálne tela, ale ako obraz ľudskej dokonalosti. Objektívneho, akéhosi dokonalého, harmonického človeka. Baroko sa o tejto objektívnej telesnosti obrátilo k individualite. V baroku sa začali vynárať prvé portréty, kazy, nedostatky, typické pre rôzne individuality sa stávali dôležitými. Jeden z najväčších portrétistov bol Rembrandt, barokový maliar. No, mohli by sme pokračovať, ale to podstatné, čo nám udrie do očí, je, keď zostupíme z týchto rôznych historických období do Siene, kde uvidíme maliarstvo 20. storočia a 21. Čo tam uvidíme, je prudký zvrat v tom, ako je človek zobrazovaný. V podstate znova a znova budeme rôznym spôsobom hľadiť na obrazy zmetku, vyvrhnutosti, bezcennosti ľudskej bytosti. Od duchovného či telesného ideálu k problematizovaní človeka ako takého. Duch i telo, akákoľvek dokonalosť, sa rozplynuli. Človek je zobrazovaný tu ako zviera, šelma, dravý predátor. Človek je zobrazovaný zas inde ako mechanizmus, stroj, počítač, či veľmi často ako akási strašidelná sexuálna aparatúra. Alebo ako kus mesa pohodený vo vesmíre. Jeden z mojich najobľúbenejších maliarov, Francis Bacon, človeka portretoval presne tak, ako ho vidí mechanická materialistická viera. Živý kus mesa zaklinený v oceľových klietkach pravouhlých priestorov. No už obraz človeka, ako je zobrazený v galériách 20. a 21. storočia, je presne taký, ako sme sa mu naučili veriť. Taký, ako sme sa naučili samých seba vidieť. Je to obraz, z ktorého sa ideál ducha a ideál dokonalého tela vytratil. Stratili sa ako keby posledné stopy humanity, toho, čo človeka vyzdvihuje nad stroj alebo zviera. Minule sme sa dívali na veľmi stručne na tieto pohľady na človeka, všimli sme si tú freudovskú paradigmu človeka, aj behavioristickú. Freudovský človek ako nekonečne nešťastné zviera, ktoré bolo civilizáciou podriadené tomu, že boli v ňom potlačené všetky prirodzené pudy. Behavioristický obraz človeka, ktorý je proste biologickým mechanizmom programovateľným na základe podmienených reflexov. Duch sa z človeka vyparil. Za takýmto obrazom človeka je presvedčenie, že duch, vedomie človeka, je jednoznačne iba vedľajším produktom materiálnych procesov. No, treba povedať, že tam sme neskončili. Žijeme práve v čase, keď nastáva niečo, čo mnohí mysliteľi a pozorovatelia nazvali proste zmena paradigmy, paradigm shift, hovoria Američania. Hovorí sa, že skončila obdobia veľkej paradigmy mechanického materializmu, takzvanej newtonovskej paradigmy. Hovorí sa o tom, že tá základná zmena paradigmy nás posúva od mechanického materializmu k renesancii nového, ale inakšieho spirituálneho chápania reality. Dnes je pojem spirituality čoraz viac v móde. Všetko spirituálne je zaujímavé, priateľné a vzrušujúce. Už minule som tu spomínal výskum neurochirurgov, ako bol Penfield, ktorý chcel dokázať to, čo priamo vychádzalo z tej newtonovskej paradigmy, že všetko je vysvetliteľné cez hmotné procesy. Chcel dokázať, že vedomie je mozog, že myseľ je mozog. Môžeme si to dať. Zacitujem krátko to, čo som minule už spomínal. Napísal knihu, kde zhrnul všetky tie svoje výskumy, rozsiahly výskum a napísal. Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť myseľ na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je o mnoho priateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo myseľ. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitimne veriť v existenciu ducha. No nikto neohlasoval túto meniacu sa paradigmu výraznejšie a radikálnejšie vo svojom čase ako psychiater Carl Gustav Jung. Zacitujme si ho troška. V eseji, tuším, ktorá sa volala Duša moderného človeka, tuším, že je to odtiaľ, napísal: hypotéza ducha nie je o nič viac fantazína ako hypotéza hmoty. Veď v skutočnosti nemáme ani potuchy o tom, ako môže psychické vznikať z fyzického, a psychické napriek tomu existuje. A tak môžeme rovnako dobre raz predpokladať opak, že totiž psychické vzniká z duchovného princípu, ktorý je podobne neprístupný ako hmota. Taká psychológia by samozrejme nebola moderná, keďže moderným je jej opak. Chtiac, nechtiac, sa budeme musieť vrátiť k tomu, čo o duši učili naši predkovia, pretože práve oni tento predpoklad zastávali. Nuž, dá sa povedať, že dnes sme sa zrejme rozbehli na druhú stranu ulice. Materialistický obraz človeka, ktorý vytvoril sekulárny humanizmus, človeka ako zviera, človeka ako počítač, človeka ako stroj, nahrádza nový, oveľa fascinujúcejší obraz spirituálneho humanizmu. Človek ako Boh, ako absolútny, nekonečný, ničím neobmedzený duch. Žijeme uprostred búmu závažnejšej aj veľmi populárnej a primitívnej ezoteriky. To, čomu sa kedysi hovorilo New Age, rastie všade okolo nás. Len nedávno bol človek šelmou, otrokom naprogramovaných pudov. Dnes je pre mnohých Bohom. Ľudské vedomie je oceánom nekonečných tvorivých možností. Ako to s obľubou hovorí môj obľúbený režisér, americký režisér David Lynch, ktorý je jedným z najväčších propagátorov transcendentálnej meditácie. No, to bola taká rýchla prehliadka obrazov človeka, ako sme sa na seba dívali, ako sa dívame. Skúsme preniesť teda svoj pohľad na biblický obraz človeka. Skúsme sa pozrieť na obraz človeka, ako nám ho predostierajú posvetné texty zjavenia. Možno nám vrhnú na tieto naše dilemy nejaké podstatné svetlo. Čítali sme text z prvej aj z druhej kapitoly Genesis, prorocké vízie, symbolické obrazy, vypovedajúce o pôvode, podstate a zmysle človeka. To, čo môžeme povedať hneď, na prvý pohľad, je, že tieto obrazy nám hovoria, že človek nie je ani úplne čisté zviera, ale nie je ani úplný Boh. Je čosi tajomné medzi tým. Bytie, ktoré v sebe obsahuje obrovské napätie. Človek je imago Dei, obraz Boha. Tak sme počuli slova v tej prvej kapitole. Stvorme človeka na svoj obraz. Na svoj obraz, imago Dei. Boh stvoril človeka, ako muža a ženu ho stvoril. Nuž, všimneme si prvú dôležitú paradigmu. Tá prvá dôležitá paradigma je, že byť človekom znamená byť stvorený. To znamená byť tvorom medzi tvormi. To nám o tom vypovedá samotné slovo Adam. Slovo Adam, ktoré prekladáme ako človek, alebo občas ho používame aj ako meno. Poznáte určite nejakých ľudí, ktorí sa volajú Adam. To slovo je odvodené od slova zem. Hadama, hebrejské slovo, znamená zem. Adam znamená pozemský, alebo presnejšie, vzatý zo zeme. Stvorený z prachu zeme. Boh stvoril človeka z prachu zeme. Sme vytvorení presne z tej istej stavebnice, ako celý vesmír. Stavebnice atomov a kvarkov. Štruktúra, z ktorej sme vytvorení. To Lego máme rovnaké s kameňom, alebo pieskom, či rastlinou. Americký genetik Francis Collins to vyjadril po svojej knihe The Language of God krásnym slovami, môžeme si ho zacitovať. Píše: takmer všetky atómy v našom tele boli kedysi uvarené v nukleárnom kotli prastarej supernovy. Sme vytvorení z hviezdného prachu. Krásne, nie? Človek je teda Adam, zemský, vzatý zo zeme. Boh ho tvorí, autor Genesis píše, že sa stal živou dušou. Živá duša je preklad hebrejského nefeš. To slovo nefeš, autor knihy Genesis, používa na označenie všetkých živých tvorov. Nielen cicavcov. Všetkých živých tvorov, všetky živé tvory označuje slovom nefeš. Živá duša. Nuž, sme zvieratá medzi zvieratami. Cicavce medzi cicavcami. Naše telo funguje na tých istých princípoch, ako fungujú tela všetkých ostatných živých tvorov. Pokrok v medicíne sme dosahovali tým, že sme robili pokusy na väčších aj menších zvieratkách. Tak sme sa učili, ako funguje pohybové ústrojenstvo, ako funguje tráviace ústrojenstvo, pretože fungujeme na podobných princípoch biologického života, ako všetky ostatné živé tvory. Sme živé tvory medzi živými tvormi. Pochádzame z jedného biologického prameňa. Človek je teda prach zeme, živá duša, brat a sestra všetkých živých bytostí. Ako to hovoril František. A nie len ich, ale aj rastlín a ako vidíte, aj hviezd. Ak sme stvorení z hviezdného prachu. No, je dôležité si toto uvedomovať? Myslím, že áno. Myslím, že kresťanstvo príliš rýchlo a ľahko strácalo zo zreteľa jednu veľkú perspektívu. A to, že Božia láska, spása, sa netýka iba človeka. Týka sa celého vesmíru, všetkých živých tvorov. Biblia, ak ju čítame pozorne, nás vedie k láske a uvedomelej solidarite so všetkými tvormi, s celou prírodou. Tak nás k tomu vedie napríklad Pavel v tých svojich krásnych vetách, ktoré napísal v liste Rimanom. 8. kapitole, 19. až 23. verš. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá. a spoločne trpí pôrodné bolesti. Nechajme tento nádherný text jeho tajomstvu. Stačí si zapamätať, že sme bratmi a sestrami celého stvoreného sveta. Tak nám to vlastne hovorí aj text Genesis. Človek je teda stvorený tvor medzi stvorenými tvormi. Je tu ale ďalšia dôležitá časť paradigmy človeka. Stvorený na obraz Boha. Čo znamená táto metafora? No predstavte si, že prídete na výstavu Rembrandtových obrazov. Kompletný Rembrandt, niekde vo Viedni. Chodíte po a pozeráte na tie obrazy a čo vidíte? No v každom obraze svojím spôsobom vidíte Rembrandta. Každý jeho obraz odráža Rembrandta to, kým je, ako cítil, ako myslel, ako vnímal svet. No medzi tými mnohými obrazmi nájdete obrazy, ktoré sa volajú autoportrét. To sú obrazy, kde Rembrandt chcel špeciálnym spôsobom vyjadriť sám seba. Zachytiť to, kým je. A tak vo veľmi hlbokom zmysle všetko, čo vidíme vo vesmíre, odráža Boha. Každá kvapka rosy svojím spôsobom odráža Boha. Obrovské hory okolo nás, každé nádherné zviera plné života odráža Boha. Ale uprostred toho všetkého je človek, ktorý tu chodí ako Boží autoportrét. V ňom Boh vyjadril čosi podstatné o svojom charaktere. O tom, aké je jeho vnútro. Kým je. Čo to znamená? Skúsme teraz zvyšok tohto večera venovať otázke. Čo to znamená, že v sebe nesieme obraz Boha? No, v príbehu, ktorý sme čítali, je to symbolicky vyjadrené tak, že Boh do toho cicavca, do toho tvora, stvoreného z prachu, vdýchne dých, čo si zo seba. Obraz Boha. Kohelet, kazateľ, to niečo nazval presne. Večnosť. Kohelet hovorí, Boh stvoril všetko krásne svoj čas. A do srdca človeka vložil večnosť. Boh nejakým spôsobom v človeku odzrkadľuje svoj vlastný život, tajomstvo svojej podstaty. V čom a kde? No prvá vec, ktorá nám asi udrie do očí, je kvalita, ktorú by sme nazvali vedomie. Ak z vás niekto niekedy zažil skutočnosť Boha, ako prítomnú realitu. Tak viete, že uvedomiť si Boha v jeho skutočnosti znamená uvedomiť si vedomie, ktoré preniká všetkým. Tak ako to veľmi presne vyjadril žalmista, keď napísal Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Stať vo vedomí Božej prítomnosti znamená stať preniknutý vedomím, ktoré vie všetko. Ktoré vie všetko vo večnosti. Takže všetko, čo bolo, čo je a čo bude, je stále prítomné teraz, ako poznanie, prenikajúce do všetkého. Boh je absolútne vedomie. Keď sa Boh zjavil Mojžišovi v príbehoch Genesis, tak sa mu zjavil pod menom Ja som. Mojžiš sa ho tak troška naivne spýtal, keď sa ma budú v Egypte pýtať, ktorý Boh a posielam, čo im poviem. Boh mu povie, no tak ak chceš vedieť nejaké meno. Ja nemám meno. Ja som. To je všetko. Ja som je moje meno. Som, ktorý som. Som ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý bude. No, kde sa v nás odráža obraz Boha? Aké je tvoje meno? Aké je moje meno? Keď škrtnete meno, ktoré vám dali rodičia, ktoré vám zapísali v matrike, meno aj priezvisko, ktoré sa len historicky stalo, že ste tak pomenovaní. Aké meno vám zostane? Je to šokujúce, zarážajúce, ale všetci máme jedno jediné meno. Ja som. Je jedno, či ženy, či muži, či mladí, či starí, či Maďari, či Židia. Máme len jedno jediné meno. Ja som. To meno je pečaťou Boha v nás. Odrazom jeho nekonečného vedomia. Čiže tu je prvý rozmer obrazu Božieho v nás. Človek je centrom vedomia. Tak tu sedíme oproti sebe. Ako centra vedomia. V tejto miestnosti je niekoľko centier vedomia. Toľko, koľko vás tu je. Keď stojíte pred skalou, nikto o vás nevie. Ak si neuvedomujete prítomnosť Boha. Skala o vás nevie. Nemá vedomie. Keď stojíte pred stromom, neviem. Nakoľko nás strom vníma. Ja verím, že nás strom vníma. Ale nie je to vedomie osobné. Keď stojíte pred psom, ktorý sa na vás díva, ten pes vás pozná, no má vás rád. Všeličo možno o vás akoby vie. Ale pes nie je ja som, ktoré stojí pred vašim ja som. Poznávajúce ja pred poznávajúcim ty. Človek je ja som. Božie vedomie je prameňom. Je nekonečné. Môžeme si dať obrázok. Božie vedomie je nekonečné a zrkadlí sa v ľudskom podmienenom, relatívnom vedomí. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka. Keď hovoríme o vedomí, možno si treba uvedomiť dve také základné prejavy vedomia v nás. Aj keď by sme mohli hovoriť možno o mnohých ďalších, ale tieto sú podstatné. Za prvé, poznávajúce vedomie. Vedomie voláme vedomím, pretože je sídlom vedenia. Vedomie vie, pozná. Preto človeka nazývame homo sapiens, lebo je nositeľom vedomia. Božie vedomie je absolútne, lebo vie všetko, čo bolo, čo je, čo bude, aj to, čo by mohlo byť, no nie je a ani nebude. Božie vedomie je vševedúcnosť. Ľudské vedomie je iba odrazom toho absolútneho. Pravda sa v nás iba relatívne odráža. Tu a tam ako odlesk. Nikdy ju vo vedomí nebudeme mať. Sme ako mesiac, ktorý odráža svetlo slnka. Vedomie má však ešte iný rozmer. Má v sebe tvorivú moc. Ak sa v niečom hneď na prvý pohľad, pri čítaní knihy Genesis, človek a Boh podobá, tak je to v tom, že človek je tvorca. Boh je hneď v prvej vete Biblie pred nás predvedený ako stvoriteľ. Jeho základná charakteristika je, že je spiritus creator, tvorivý duch. Jeho vedomie vytvorilo vesmír. Tvorivá predstavivosť z nebytia povolala k bytiu všetko, čo je. A človek je tvorca. Práve tým sa človek viditeľne vyčleňuje spomedzi všetkých ostatných tvorov. My za sebou zanechávame trosky civilizácií. A tie trosky civilizácií sú umelou prírodou, ktorú náš duch vytvára v prvotnej prírode, stvorenej Božím duchom. Príroda civilizácie je to, čo my vytvárame tak, že skúmame Boží artefakt prírody a napodobňujeme ho vo vlastnom diele civilizácie. Keď hovoríme o vedomí, musíme si všimnúť ešte jednu vec, ktorá je v knihe, v tom príbehu Genesis počiarknutá. Základná štruktúra vedomia je jazyk, reč. Tak to vyzerá. Postmoderní filozofi niektorí dokonca tvrdia, že vedomie je dôsledkom jazyka. Že vedomie je vlastne akýmsi konštruktom, ktorý vznikol z jazyka. Ťažko povedať, ako to je. Jazyk a vedomie v nás je natoľko neoddeliteľné, že to pre nás zostáva záhadné. Je to spojené. A je zaujímavé, že aj Biblia, keď hovorí o Bohu, nazve ho duchom. Nenazýva ho vedomím, ale nazve Boha slovom. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Boh teda tvorí, môžeme si dať obrázok, svet slovom. Človek uprostred sveta listuje realitou, číta to slovo, prekladá ho do svojho vlastného jazyka. Tým, že ho číta, tým, že mu dáva mená, ako Adam dával mená všetkým zvieratám a veciam, to, čo bolo vonku, mimo neho, mimo jeho poznania, vstupuje ho do jeho vnútra, stáva sa obsahom jeho vedomia. Čiže jazyk plní poznávajúcu funkciu nášho vedomia. Ale jazyk zároveň plní aj kreatívnu funkciu nášho vedomia. Jazyk má magickú moc hovoriť o tom, čo nie je. Vytvárať nové slovné spojenia. Vytvárať v jazyku podobu toho, čo ešte iba má vzniknúť. Jazyk samozrejme nemusí znamenať iba slova. Môžu to byť kresby, skice, projekty. Tak ako skôr, ako sa vynorila táto modlitebňa, tento kostol, bol jazyk, ktorej na kúsku papiera bola celá táto stavba vyjadrená. Takže podobáme sa na Boha kreatívnym vedomím, ktorý sa prejavuje v poznávajúcej aj kreatívnej moci jazyka. Môžeš to vypnúť. Druhý dôležitý rozmer alebo atribút, ktorý sa v nás prejavuje ako obraz Boha, je tajomstvo slobodnej vôle. Boh je absolútna sloboda. Boh je čistá, plná sloboda, o ktorej môžeme snívať. Ja snívam o Bohu, o zjednotení s ním ako čistej, plnej slobode, ktorá je len v ňom. Ničím nepodmienené bytie. Boh existuje sám zo seba. Je ničím nezapričinený. Na ničom nie je závislý, ničím nie je podmienený. Boh je absolútna sloboda. Je slobodný rozhodnúť sa pre čokoľvek. A je slobodný vykonať to. Ľudská sloboda je znova zrkadliaca sa sloboda. Je tam, aj tam nie je. Je ako to, čo je v nás podmienené. To je paradox našej slobody. Mám slobodu, lebo mi je nepretržite darovávaná. Kedykoľvek sa však môžem zredukovať na kameň či hlinu. Bez akejkoľvek vôle. Človek je na jednej strane slobodný rozhodnúť sa pre čokoľvek. Aj keby ho to stalo smrť. No je bezmocný dosiahnuť to, prečo sa rozhodol. Môžeme sa rozhodnúť, že urobíme všetko preto, aby sa svet zmenil na dokonalý svet. Sme bezmocní to dosiahnuť. V priepasti medzi slobodou a bezmocnosťou vanie vietor túžby. Tá priepas môže byť naplnená buď zúfalstvom, alebo vierou. Buď beznádejou, alebo dôverou. Tá priepas medzi našou slobodou a našou bezmocnosťou je Božia priepasť. V tejto priepasti z ničoho Boh tvorí v nás toho budúceho človeka, rodiaceho sa z Boha. V človeku je priepasť, môžeme si dať obrázok, ktorú cítime a vnímame ako dieru v tváre Boha. Túto priepasť medzi našou slobodou a bezmocnosťou nemôže zaplniť nič menšie. Iba Boh sám. No, sloboda, o ktorej hovoríme, je v texte Genesis veľmi silne symbolizovaná. Je symbolizovaná v strome poznania dobra a zla. Predstavte si, že Boh vytvorí priestor, v ktorom dominantne vládne. Takže človek je v Bohu a Boh je v človeku. Je v ráji. To je stav rája. A predsa V strede toho náraja nechá otvorené dvere, ktorými Boh môže vystúpiť von do úplnej autonómie, izolácie od Božieho bytia. V samotnom strede raja je strom smrti, strom pokušenia, na ktorom šepká had s rozoklaným jazykom. Prečo ho tam Boh nechal? Myslím si, že je to úplne presný symbol rizika, ktoré Boh podstupuje tým, že nás stvoril na svoj vlastný obraz. Pretože ak nás mal stvoriť ako svoj vlastný obraz, nemohol nás stvoriť inak ako slobodných. Obdariť nás tým strašidelným dárom slobody. Slobody chcieť aj to, čo Boh nechce. Keď čítame ten príbeh, môžeme si to predstavovať takto, že pred jedením zo stromu, ktorý symbolizuje ten akt vyčlenenia od Boha, takže už Boh nie je viac centrom mojho života. Ale ja som si centrom. Pred tým jedením, vtedy, keď tam bola tá prajednota, človek bol chránený Božou vôľou. Mal poznanie zodpovedajúce kapacite jeho schopnosti rozhodnúť sa úplne v súlade s dobrom a pravdou. Dnes žijeme vo svete, keď nepretržite čelíme hrôzostrašnej dileme dobra a zla, ktorá je nad naše sily. Naše poznanie, aj naše tvorivé schopnosti ďaleko presahujú našu schopnosť rozoznať dobro od zla, ale aj kapacitu chcieť dobro a odmietnúť zlo. To je typické pre celú našu civilizáciu. Vytvoríme vždy niečo nové, nádherné, ovocie vedecko-technického pokroku. A to jablko je rovnako chutné a výživné aj otrávené zároveň. S novým dobrom, ktoré vytvoríme, prinášame nové podoby zla, ktoré musíme riešiť a ktoré nevieme predvídať. Jeme nepretržite ovocie zo stromu, poznanie dobra a zla. Tento rozpoltený svet. No, tretí dôležitý rozmer, čiže vedomie, slobodná vôľa, a to najpodstatnejšie. Byť stvorený na obraz Boha znamená byť stvorený ako láska. Človek sa Bohu podobá tvorivým vedomím. Je tu však ešte jedna hĺbšia, najpodstatnejšia podoba. Človek sa Bohu podobá tým, že je stvorený ako láska. Jeho tvorivosť, poznanie, sloboda nenájdu úplne naplnenie a zmysel. Zmysel života, ak nebudú smerovať k láske. Boh je láska. Toto je strašne silný výrok. A možno tak často opakovaný, že znie ako banálna lož. Ako klišé. Keď sa vrátime k nášmu textu, znie tam tajomný plurál. Jediný monoteistický Boh, ktorý je tu predstavený ako tvorí svet. Si v šiestý deň zvolá v slávnostnom prehovorení. Stvorme človeka na svoj vlastný obraz. Môj milý monoteistický Bože, prečo sa k sebe prihováraš v pluráli? Ty nie si nejaký panteón politeistických božstiev. No samozrejme, rabini s tým mali od dávna problém. Prečo Boh, keď je jeden, hovorí k sebe v pluráli? No, rabini povedali, Boh používa plurál majestikus. Je to výraz úcty, ktorú má Boh sám voči sebe, voči svojej nesmiernej veľkosti. Pekne. Kresťanskí teológovia by k tomu dodali, ale v čom je tá nekonečná Božia veľkosť, ten majestát? A odpovedali by jednoducho slovami apoštola Jána, ktorý sa to prvý odvážil vysloviť. V dejinách ľudského myslenia o Bohu. Jednou jedinou vetou. Boh je láska. Boh nie je iba jeden jediný. Boh je tak ako láska. Troj jediný. Otec, Syn, Duch Svätý. Milovaný, milujúci. A jednota ich milovania. Môžeme si ten dať obrázok. Takže tento Boh láska. Ja a ty Boha. V jednote ducha lásky. Tvorí človeka na svoj vlastný obraz. Tiež v pluráli. Ten Boh, ktorý si hovorí, stvorme človeka. Tvorí človeka na svoj vlastný obraz a tvorí ho ako muža a ženu. A potom im povie prvý, základný, najstarší imperatív Boha. Tí dvaja budú jedno. To je imperatív lásky. Troj jedinosť človeka. Pretože je láskou. Trojediný Boh tvorí trojediného človeka. Muža a ženu. A nakoniec v ich láske dieťa, v ktorom sa doslova stanú jedným telom. Tento symbolický príbeh počiarkuje jedinosť aj vzťahovosť v človeku. Celá táto hlboká pravda o nás je vyjadrená v tom symbolickom príbehu Adama. Adam je najprv sám. Treba povedať, že čo možno neviete, že aj slovo Adam má pomnožný tvar. Adam znamená zo zeme vzatý, znamená človek, ale presne povedané by mal znamenať človekovia, lebo je tu stále uvádzaný v pomnožnom tvare. Adam je sám. Chvíľu sa tak zaoberá samotou Adama. Boh, ktorý vždy znova a znova po každom novom rozmachu tvorenia sa pozrie a povie, je to dobré, je to dobré. Stvorí Adama, pozrie sa. Není to dobré. Nie je dobré, že je sám. Boh videl, že nie je dobré, aby bol človek sám. Samota je tu počiarknutia. Odkiaľ sa vzala tá samota? Nuž, samota. Toto si zapamätajte. Samota je Božou ťažou. Samota je bremenom Božieho obrazu v nás. Kameň necíti samotu. Predpokladám, že ani strom. Zviera môže cítiť odlúčenie od svojej svorky. Iba človek pozná, čo to je kozmická samota. To je samota, ktorá je nevyhnutne spätá s mojim najvnútornejším menom. S mojim menom ja som. Ja som sám sebou. Ja som sám. Naša samota je pečať Božieho obrazu v nás. Pečať jedinečnosti, výnimočnosti a jedinosti každého jedného človeka. Naša individualita. Tá samota je základný dar. Základné hracie pole života. Základné hracie pole, na ktorom sa hrá jedna jediná zmysluplná hra. Tá sa volá láska. Tento príbeh uvádza teda Adamovú samotu. Aby potom v tom príbehu rozdelenia toho prvotného Adama na muža a ženu, na ja a ty, ktoré sa stretnú a dostanú prvý základný imperatív bytia človeka, aby boli jedno, vykresľujú túto najhlbšiu skutočnosť Božieho obrazu v nás. Človek je stvorený pre individualitu. Človek je stvorený pre vzájomnosť lásky. A preto v nás nepretržite bude nevyhnutnosť stávať sa v živote úplne samým sebou. To, čo mu hovoríme, seba uskutočnenie, sloboda. Zároveň v nás nepretržite bude potreba prekročiť samého seba a úplne sa darovať, dať sa tomu druhému, vstúpiť do jednoty s tým druhým ty, do niečoho čo je väčšie ako som ja sám. Život, ktorý zradí prvé či druhé, či jedinosť Boha, alebo jeho troj jedinosť, jedinečnosť slobody, alebo vzájomnosť lásky, stráca svoj zmysel. Láska bez slobody je nezmyselná a časom neznesiteľná. Sloboda bez lásky stratí zmysel, je prázdna. Prečo? No už preto, lebo si v sebe nesieme nevyhnutne imago Dei, obraz Boha, ktorý je jediný v Trojici, ja a ty. A jednota lásky. No, poslednú vec, hovorím dlho, ale to bude veľmi rýchlo, aby sme to všetko dokreslili. Toto je Boží obraz. A tento Boží obraz sa uskutočňuje v záhrade. Sme stvorení pre záhradu. Boh tvorí vesmír. Tvorí ho nepretržite, aj teraz. Udržiava ho v existencii. Človeka tvorí na svoj vlastný obraz a stavia ho doprostred záhrady, vesmíru. A dáva mu imperatív, aby ho obrábal a strážil. Boh je kreátor. Človek, ako to s obľubou hovorieval Tolkien, je ko-kreátor. Záhrada je symbolom sveta, kde Božia stvoriteľská moc spolupracuje s ľudskou kreativitou. Možno ste videli a poznáte tie zázračné miesta na svete, kde sa to podarí. Kde ľudská civilizácia neničí prírodu, ale doplňajú a vytvára nádherné zázračné miesta. Chrám na skale, alebo polička a domčeky na lazoch. Tam, kde sa civilizácia nezahryzne do zeme, aby ju zničila. Ale kde ju rozvíja, aby ju doplnila v kráse a plnosti. Človek civilizáciou pritvára k stvorenej prírode svoju vlastnú ľudskú prírodu. A celý príbeh Biblie od záhrady smeruje postupne cez mesto zmetku Babylon až k záverečnej scéne Biblie, kde je mesto v záhrade a záhrade v mesto. Meste. Mesto a záhrada sú jedno. Božia príroda a ľudská príroda smerujú ku konečnej jednote. Civilizácia totiž môže byť aktom znásilnenia a ničenia. Môžeme si dať obrázok. Človek ako podmaniteľ a vykorisťovateľ živého sveta. Civilizácia však môže byť a má byť aktom bohoslúžby. To slovo strážiť, teda nie strážiť, obrábať, hebrejské, ktoré máme takto preložené, je slovo, ktoré sa všade v hebrejčine používa na označenie bohoslúžby. Posvetná služba živému svetu. Posvetná služba lásky k posvetnému priestoru sveta. Všetko. Môžeme si tam dať druhý obrázok, nie ten. Tak to by to malo byť. Všetko, veda, technika, politika, aj keď to znie dnes neuveriteľne. Ekonomika, umenie, medicína. Každá oblasť ľudskej tvorivosti a činnosti, každá oblasť ľudského života a pôsobenia môže byť účasťou na kozmickej liturgii. V našej tvorivosti lásky sa odráža Boží obraz. Spiritus Creator a trojedinosť lásky. Staňme k spoločnej modlitbe. Bože, otvárame svoje ja som. Tvojmu večnému ja som. A vďaka ti za to, že si to ja som vložil do tej tajomnej hry, kde oproti sebe stojíme ako ja a ty, aby sa mohla vynoriť láska. Vďaka ti, Bože, za tvoj obraz v nás, za tvorivé, poznávajúce vedomie, za tajomstvo slobodnej vôle. A za to mystérium, ktoré voláme láska, ktoré tomu všetkému dáva zmysel. A prosíme ťa, uč nás zo všetkých svojich blúdnych a prázdnych ciest sa vždycky vracať do svojho stredu, tam, kde na nás čakáš, aby sme mohli spolu obnoviť ten obraz, ktorý si do nás vložil. Nájsť a spolu uskutočniť zmysel nášho bytia. V tvojom mene. Amen. Takže ak máte chuť sa o tejto téme ešte troška porozprávať, tak môžete prísť, bude skupina pod krížom. Na budúcu stredu pokračujeme a budeme sa dívať na to, ako sa tento obraz prenáša, komplikuje, triešti v našich životoch. Takže budeme na záver ešte spievať pár piesní.